Vă rog să deschideți împreună cu mine la Psalmul 130. Vom medita pentru câteva momente în această dimineață la acest psalm minunat. Un psalm în care îl vedem pe psalmist prin propria lui descriere ca și găsindu-se în fundul adâncului. Într-un abis, într-o groapă mare, scufundat în lumea aceasta și mi se pare potrivit pentru că dacă ar fi de multe ori ca să privim la viața noastră și la situațiile în care ne aflăm și la starea noastră sufletească, rezonăm foarte mult cu această descriere. Și noi ne aflăm în fundul adâncului, și noi ne aflăm de multe ori în acest abis, în această întunecime a lumii acesteia și nu știm ce să facem. Parcă ne cuprinde disperarea. Și în acest psalm îl găsim pe psalmist care strigă spre Dumnezeu din fundul adâncului. În primul rând, din adâncul încercării. Am văzut, sau vedem dacă ne uităm în psalmul 129, care este strâns legat de acest psalm, ele au fost aranjate intenționat și probabil că acești doi psalmi au fost chiar scriși în serie. Îl vedem pe psalmist care se află sub încercarea persecuției. Psalmul 129 ne spune: mult m-au mai dușmănit încă din tinerețea mea, dar nu m-au biruit. Pe spatele meu au arat plugarii și au tras brazde lungi. Psalmistul se confruntă cu realitatea persecuției. O realitate care unii dintre noi, poate mulți dintre noi, ne confruntăm cu ea și astăzi. Persecuție prin batjocoră, persecuție prin bârfă, persecuție prin tot felul de lucruri de genul. Da? Unele la un grad mai mic, altele la un grad mai mare. Alții ne confruntăm în adâncul încercării prin tragedie și nenorocire. Diverse suferințe în viața noastră, fie prin boală, fie prin evenimente dureroase, relații frânte care s-au realizat în viața noastră, tragedii neașteptate care s-au manifestat în viața noastră și suntem plonjați într-o secundă, parcă, în acest abis, în acest adânc și nu mai știm cum să ieșim de acolo. Alții poate chiar ne confruntăm cu probleme materiale, sărăcie. Slavă Domnului, în biserica noastră, la ora actuală, n-aș putea spune, sau cel puțin nu sunt în cunoștință și îmi place să cred că dacă ar fi printre noi asemenea nevoi, am ști. Creștinii de multe ori au, mai ales creștinul modern, are falsa imagine că cumva Biblia promite că un creștin n-ar putea să treacă prin așa ceva. De exemplu, Psalmul 37 cu 25 spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cercindu-și pâinea. Și în epoca modernă se înțelege de aici că dacă ești creștin, înseamnă că niciodată nu o să duci lipsă de pâine. Biblia nu promite așa ceva. Psalmii, proverbele, trebuie înțelese așa cum au fost scrise. Psalmul este, în primul rând, o expresie poetică. El prezintă un principiu, un adevăr general, nu o promisiune specifică. Altfel, ce am face cu revelația lui Dumnezeu, care ne spune că chiar noi credincioșii avem deosebit de mult de suferit? Romani 8 ne spune, în versetul 35 până la 37, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și apoi vine Apostolul Pavel și ne spune toate lucrurile care vor atenta la dragostea care Hristos o are pentru noi, care vor încerca să ne despartă de El și ne spune că le vom experimenta. Necazul sau strâmtoarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua și suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Asta este soarta noastră. Creștinii în diverse perioade, în diverse timpuri, în diverse locuri, chiar aici și acum, în România, sunt care nu au ce mânca. Sunt care trec prin foamete, care n-au îmbrăcăminte, care n-au unde locui. Dumnezeu îngăduie și asemenea încercări. Să nu mai vorbim de biserica persecutată, da? În care oamenii rămân fără case, oamenii sunt aruncați în pușcărie. Creștinii experimentează lucrurile acestea. Pavel spune, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că chiar dacă nu putem depăși, birui circumstanțele acestea, chiar dacă murim de foame, trăim în Hristos. Chiar dacă suntem închiși în închisoare, suntem liberi în Hristos. Suntem mai mult decât biruitori. Biruitori ar însemna, dacă ți-e foame, să afli o pâine. Dacă ești sărac, să afli niște, faci folos de niște bani. Dacă ești în închisoare, să fie liberat. Dar mai mult decât biruitor înseamnă, cum am zis tinerii împăratului, împărate, noi știm că Dumnezeu ne poate scăpa. Dar chiar dacă nu ne scapă, chiar dacă flăcările ne-ar mistui, noi nu o să ne lepădăm Dumnezeul nostru, noi nu o să... Ca tare înțelegem că de multe ori ne aflăm în adâncul încercării chiar prin asemenea încercări. Apostolul Pavel este deseori în asemenea încercări. El mărturisește în 1 Corinteni 4, de la 11 la 13, în felul următor. Până acum suntem flămânzi. Pavel, dar n-ai citit în Psalmi, copilul lui Dumnezeu nu o să fie flămânzi? Ba, a citit. Până acum suntem flămânzi, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defaimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Asta era viața lui Pavel, cea mai mare parte din viața lui după convertire. Da, într-adevăr, la un moment dat spune că știe să trăiască și în sărăcie și în belșug, dar cea mai multă parte din viața lui a fost trăită în suferință. Și această suferință, da, fie ea din cauza persecuției, fie ea din cauza tragediei, fie ea din cauza circumstanțelor materiale, nu mă refer la circumstanțele materiale care ne prolongează pe noi în abis și anume că am vrea să ne cumpărăm ceva foarte scump și nu ne permite. În Biblia când spune că creștinii vor fi atacați prin faptul că n-au îmbrăcăminte, nu se referă că nu o să-și permită să meargă la magazinul lor preferat la mall. Sau când vorbește de foamete, nu spune că s-ar duce la Cluj să mănânce ceva super fițos, dar na, nu-și permit că e scump cu drumul, cu toate până acolo și trebuie să mănânce ceva din zală. Se referă la nu avea o felie de pâine în casă. Se referă la nu avea o haină cu care să te îmbreci noaptea pentru că altfel vei muri de frig. Și în ziua de astăzi sunt creștini, sunt oameni care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, care trec prin asemenea probleme. Și sunt deznădăjduiți și ajung ca să fie în acest adânc, în fundul adâncului, cum este descris de psalmist. Al doilea rând, și poate mai pertinent, este vorba de adâncul care vine prin căderea în păcat. Nimic nu plonjează pe om mai puternic, mai profund, în adânc și în întuneric, decât căderea în păcat. Psalmul 32, psalmistul ne spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Nimic nu ne zdrobește, nimic nu ne aruncă într-o depresie spirituală mai profund decât căderea în păcat și mai ales păcatul nemărturisit. Atunci când cădem și persistăm în păcat, atunci când nu vrem să ne recunoaștem păcatul, atunci când nu vrem ca să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, uite ce am făcut, îmi pare așa de rău, te rog, iartă-mă, te rog, disciplinează-mă dacă este nevoie, dar nu mai vreau ca să trăiesc în felul acesta. Câtă vreme ne aflăm cuprinși, copleșiți de păcat, ne aflăm în adâncul acesta, ne aflăm în abisul acesta. Nu este tragedie mai mare, nu este durere mai profundă, abis mai adânc decât să te privești sincer în oglindă. Ați încercat experimentul ăsta vreodată? Să te uiți la viața ta, la acțiunile tale, la gândurile tale și să te vezi așa cum ești. Să stai tu cu tine. Fără filtru, da? Fără filtru de Instagram, Snapchat, ce mai folosiți. Fără justificări. Da, am făcut asta, dar... Fără minciuni, fără povești, fără circumstanțe atenuante, fără absolut nimic, să te privești așa cum ești. Să te uiți în oglinda care este Scriptura și să spui, ăsta-s eu. Am mințit pentru că sunt un mincinos. Am trișat pentru că sunt un hoț. Am furat pentru că sunt lacom de câștig. Am înșelat pentru că sunt un păcătos. Să te vezi așa cum ești și să admiți ceea ce ești. În loc să te minți în continuare, păi, a fost odată. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și de fiecare dată a mai fost încă o dată. Și de fiecare dată promiți că nu o să mai faci până data viitoare, nu? Când este ultima dată când ai privit cu adevărat la persoana ta, la sufletul tău, în oglinda care este Scriptura și să te vezi așa cum ești? Nu poți, când faci acest exercițiu, să nu zici ca și psalmistul. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea rezista înaintea ta? Cine ar avea curajul ca să pășească înaintea ta? Dacă nu ai fost plonjat vreodată în adânc, în adâncul iadului, dragul meu, trebuie să spun că nu ești pregătit încă pentru culmile cerului. Nu poți ajunge în cer până când nu realizezi cu adevărat. Nu așa teoretic. Realizezi și resimți această realitate că meriți să fii în iad. Că faptul că ești aici, nu că nu ești în cerul, că faptul că ești aici, în biserica aceasta, că ești în viață, că ai suflare, că nu ești încă în iad, este doar har. Și că ai merita și aș merita ca în momentul acesta să fiu aruncat în fundul iadului și pedepsit acolo pentru o veșnicie. Asta este ceea ce merit eu. Până când nu te-ai confruntat cu această realitate, până când nu exclam, ca și Apostolul Pavel în Roman 7, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și prin aceasta el se referă la faptul că prin tot ceea ce suntem în firea noastră, merităm moartea, despărțirea de Dumnezeu. Și avem nevoie ca să fim izbăviți de această soartă, de această fire, de această carne. Pentru că realizăm că pe drept, just, corect, am merita ca să fim aruncați în fundul iadului. Până când nu ai privit în oglinda care este Sfințenia lui Dumnezeu și să vezi că tu ar trebui să fii în iad. Că eu ar trebui ca să primesc acea pedeapsă. Că o merit pe deplin. Și până când nu ai experimentat grozăvia acestei realități, nu ești pregătit pentru bucuria iertării. Nu poți experimenta ceea ce înseamnă să fii cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu asemenea căderi în viața copiilor săi? Pentru același motiv pentru care îngăduie încercări în viața noastră, ca să vedem neputința noastră, ca să vedem disperarea în care ne aflăm, ca să vedem dependența totală de El, să realizăm că ceea ce am experimentat în momentul acela căderii, în momentul când am spus minciuna aceea, în momentul în care am făcut înșelăciunea aceea, în momentul în care am avut gândul acela murdar, care ne-ar fi frică ca să-L cunoască chiar cel mai apropiat din viața noastră. Stai că te gândești, măi, dacă ar ști soția mea, soțul meu, prietenul meu cel mai bun, ce mi-a trecut mie prin gând acum, te-ar fugi de aici, n-ar mai vrea să vorbească cu mine? Să realizezi că ceea ce s-a întâmplat în momentul acela n-a fost excepția, a fost ceea ce ești. A fost ceea ce ai putea fi dacă Harul lui Dumnezeu nu te-ar constrânge. Imaginează-ți ce ai fi tu și ce aș fi eu cu adevărat dacă n-am fi constrânși de Dumnezeu. Suntem constrânși prin familiile noastre, suntem constrânși prin conjunctura care avem, suntem constrânși prin lege. Foarte mulți oameni nu fac crime, violuri, furturi pentru că le este frică să fie prinși. Atât. Asta e singurul motiv pentru care foarte mulți oameni nu fac lucrurile acestea. Cum ar arăta lumea aceasta dacă nu ar fi pericolul de a fi prins? Cum ar fi arătat lumea aceasta dacă după ce Dumnezeu a permis ca și Adam și Eva să plonjeze lumea în păcat, s-ar fi retras și ar fi zis, faceți ce vreți. Eu nu mai intervin. Eu nu restrâng răutatea oamenilor prin conștiință, nu restrâng prin societate, prin guvernare, prin intervenția mea, prin pedeapsa iadului.